Kepler Adatlı Radyosu. Ertirmez hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 26 fevralı Kepler'in 1. günü. Salam, doğun ve dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Sağlık programmasını ve Progress Fondunu esaslandırıcı Aynavat Yaylimova'nın adatlığı New York'tan telefon arkalı veren gürlüğününü aitmağına göre Türkmenistan'ı zulüm sütömü sedevar olayan ayarların kaçı vatalığı, hovunlarlık gözlep yüz tutup bilecek yeri, sosyal koroğulluğu ören pes yağdaydı. Bundan başka havarçılarımızın yazmağına göre Goliuka maskalılarda kemale geliyen ayar gıyılların yüzveyiz olayan kıyınçılıkları, ağır yağdaylara alıp geliyen haksızlıklar, yurttaki yapıklık zararlı köplönç bilinmeyen haliye. Adatlığın tezelikte dörödülen Salam Dogon Gepleşiğinin bu gedek kısağında hem şu ve beyleki yağdaylar vardı gurrun ediler. Salam Dogon'u hoş geldiniz ey dinleyiciler. Aynavat Yaylimova'nın pikirçi kemsitmeler meselesini çözgüttüğüne zinanların aktivliğine bağlanmalıyız. Biz bu fikirden biraz daşlaşmalı ya da bu arayışı biraz ütkötmeliyip hünermen pikir ediyor. Sonunla bir vakitte ol cemiyetteki ulu dımışlığı konservatif fikirlensin ağırlıklı etmeğine karamadan pozitif alamatların hem bağırdığını, sosyal medyada ayal gıyıların hukuklarını, adatlıklarını korap, korkman çıkış ediyen erki oğlanların özünü beğendiriyenliğini belledi. İkinci taraftan, Jeneva'daki maslahata katnaşan Türkmen vekilleri, cevap kerçilikli ve dipin alınan ayarlar, yurtta ayal gıyılara karşı saklanıp kalayan basışların devam etmeğine hizmet ediyer deyip, Hünermen aytti.
Şu duşukta ehli katnaşan ayarlar şu sistemanın devam etmeğini üçün ediyorlar şu Türkmenistan'ın delegasiyada.
Hormatlı dinleyiciler, Aynavat ile söhbetdoşluğu geçmeden havarçılarımızın Türkmenistan'ı pikir alışan adamlarının kevirinin aydınlarının bölükleri eşittirmeyi makulüllük.
Adatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan raýatlar soňky ýyllarda köpelen gender deňsizliginiň hususan da 2-3 aýaly ýa-da ondan hem köp aýal bilen ýaşaýan erkekleriň garawsyzlygy esasında çuňlaşýanlygyny aýdýarlar. 2-3 aýallı bolmak ozal hem bardy, ýöne soňky döwürde has hem köpeldi. Munyň bir sebäbi zähmet migrasiýasy berdäki maşgalatynyň talagyny berip daşary ýurda giden ýaşul ýerde galyan erkekleriň sanynyň köpelmegi bilen bagly. Bay gartaşan adamlaryň içinde 18-20 ýaşly gyýlara öýlenýänler hem bar. Öňler ikinji aýalyň bardygy gizlenen bolsa, indi bu hili gatnaşyk barha açyk häýatda eý bolýar. Egerde birinji aýal öz näýgeliligini bildirse oňa islän vaqtın ayrılışıp bilersin öýden güm bol diýen ýaly söýler aýdylýar. Ýöne birinji aýallaryň ikinji üçünji aýallardan bir tapawudy bar. Olaryň gaýyn tarapy köplenç birinji aýal bilen gatnaşýar. Soňky döwürde gelin gyýlaryň arasynda biriniň birinjisi bolanyňdan ikinjisi bolanyň has gowy sebäbi ikinji aýalyň adamsynyň ýanyndaky gadyr gymmaty ýokary bolýar. Gaýynlaryň gepini ýa azaryny çekmeli däl, diňe öz ýan ýoldaşyň gownuny tapsaň bolýar diýen ýaly pikirler köpelýär. Hatda erkekler ikinji aýalyny has güýçli söýýär diýip açyk aýdýan aýallar hem bar.
Azatlygyň aýry-aýrylykda gürleşen söhbetdeşleriniň tassyklamagyna görä aýal gyýlaryň hal ýagdaýy garaşsyzlygyň başga ýyllaryna ýagdaý bilen deňeşdirilerini hem gaty peseldi. Ýurtdaky agyr ykdysady krizis çörek tapmak kynçylygy aýal gyýlaryň aň düşünjesine agyr zar burýar. Söýgü halaşmak ýaly sözler inne 15 ýyl mundan öňkü köni modadan gaçan gep gurrunlary öwrüldi. Birinji nobatda erkegiň puly bolmaly. Eger puly bolsa 18 ýaşly gyýlar 40-45 ýaşly erkegede ozal birnäçe gelek öýlenen erkegede Kän ýaýdanman ýa-da gysanmaç durmuşa çykýar. Ozorlar telpegi agan aýrylyşan ýenýaly gurrunlar edilerdi. Indi ol gurrunlar könüldi. Gyýdlaryň we gyýd berýän ýene atalaryň arasyna baglaşylýan nikanyň uzagy çekmejekdigini ýüz göterim bilýän, emma 5 manat pul üçin oýlanman toý edýän adamlarym az däl. Netijede köp wagt geçmeýän bir pul erkekden 6 aýlyk gowrulyk bolan ýa-da bir çagasynyň elinden